В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір у Києві, 21 година, в студії я, Мар'яна Трач. Регіонал Колесніченко пропонує саджати за героїзацію ОУН-УПА.
Вадима Колесніченка якось так виходить, що він все зводить до протилежного. Він говорить про євроінтеграцію і нав'язує Україні «руський мір».
У Львові сьогодні провели жалобні заходи, незважаючи на заборону суду. На що можуть розраховувати українські ветерани?
Зараз нічого не дають. Зараз мені потрібно нікому.
І про це далі у випуску, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара в ці хвилини починає свій виступ на слухання Гельсінської комісії при Конгресі США з питань головування України в ОБСЄ. Напередодні візиту прес-аташе українського представництва в ООН Ігор Півоваров зауважив Радіо Свобода, що Кожара їде до США не стільки як керівник зовнішньополітичного відомства України, скільки як голова ОБСЄ, щоб проінформувати Раду безпеки ООН про головні напрямки співробітництва між двома організаціями, про основні безпекові проблеми на європейському континенті, розповість про пріоритети українського головування і окреслить головні досягнення і проблемні моменти, з якими зараз європейська спільнота стикається з подоланням глобальних викликів та загроз. Апеляційний суд Київської області скасував рішення Вишгородського райсуду про стягнення із заступника голови партії «Демократичний альянс» Андрія Богдановича штрафу за акцію біля резиденції президента України Януковича Межигір'я, повідомляє сьогодні інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на партію. Раніше райсуд засудив Богдановича до адміністративної відповідальності штрафу 170 гривень за нібито незаконне проведення акції. Відставку віце-прем'єра Росії, керівника апарату російського уряду Владислава Суркова, яку сьогодні схвалив президент Росії Путін, пов'язують, зокрема, з гострою дискусією, яка напередодні під час звіту російського уряду пройшла між самим Путіним та Сурковим. Критикуючи роботу уряду, Путін заявив:
«Ми не можемо дозволити собі підходити до задач формально, лише би відчитатися в виконанні поручень, підготувати очередну бумажку. Не в бумажках діло».
Сказав Путін. У відповідь Сурко заперечив:
Після
ваших слів, Володимире Володимировичу, відверто кажучи, підготовлена мною оглядова доповідь про виконання доручень і указів президента майже втрачає сенс, бо детально, на мій погляд, абсолютно всі справедливі оцінки надані. Однак я хотів би, розуміючи, що папірець не лише папірець, зазначити, що з точки зору формальної дисципліни, тобто своєчасної подачі звітів, все ж уряд працює достатньо бездоганно, відповів Сурко на критику Путіним російського уряду. Колишнього олігарха Росії Бориса Березовського поховали сьогодні в передмісті Лондона. Його рідні і близькі покинули цвинтар Бруквуд, розташований на південь від Лондона, неподалік від міста Гілфорд. Березовський був знайдений мертвим у своєму будинку під Лондоном 23 березня. Поліцейське розслідування дійшло висновку, що він покінчив життя самогубством, повісившись. Однією з причин затримки з похованням Березовського були суперечки з приводу того, де саме його ховати – у Великій Британії чи в Росії, де він прожив більшу частину свого життя. Державний секретар США Джон Керрі перебуває в Італії для переговорів щодо ситуації в Сирії. Сьогодні він прибув до Риму після того, як побував з дводенним візитом у Росії. Мар'яно?
Дякую. З новинами була Людмила Ваник. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. До 8 років ув'язнення за спробу реабілітації та героїзації осіб та організацій, які боролися проти антигітлерівської коаліції, передбачає зареєстрований сьогодні у Верховній Раді законопроект авторства регіонала Вадима Колесніченка. Він запевняє, що цей документ покликаний гармонізувати українське законодавство із європейським. Натомість в опозиції кажуть, що скоріше Україну до Європи наблизять закон про люстрацію та заборона радянської символіки. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Проект закону передбачає виконання документів Організації Об'єднаних Націй і резолюції Європейського парламенту про неприпустимість реабілітації та героїзації тих, хто боровся проти антигітлерівської коаліції та співпрацював з нацистським рухом. Запевнив Радіо Свобода автор законопроекту, депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко.
Законопроект стосується виключно євроінтересів. Ті, хто воював проти антигітлерівської коаліції, не можуть бути реабілітованими. Наприклад, під час Нюрнберзького трибуналу нацистські злочинці, вони ж в протоколах допиту вказували, на які організації вони покладалися, принці націоналісти. Це було вказано.
Вадим Колесніченко розширює перелік організацій, за героїзацію та реабілітацію яких пропонує встановити кримінальну відповідальність. Це організація українських націоналістів, Українська повстанська армія, Українська повстанська армія Поліська Січ, Українська народно-революційна армія, Український центральний комітет, батальйони Нахтігаль і Роланд у складі Вермахту, 14-та гренадерська дивізія ВАФНСС Галичина, Українська національна армія та Українське визвольне військо. Такий перелік свідчить про необізнаність Вадима Колесніченка в історії або ж про навмисне пересмикування фактів, зауважує у коментарі Радіо Свобода історик Володимир В'ятрович.
Тут свідомо приплутання поняття антигітлерівська коаліція і героїзація фашизму. В цьому списку опинилися структури, які справді були створені німцями з українців, дивізія Галичина, як Українське визвольне військо, а також структури, які боролися проти німецької окупації, такі як Українська повстанська армія, організація Українських націоналістів. Колесніченко свідомо це все докупи змішує для того, щоб неможливо було розібратися.
Законопроект Вадима Колесніченка у першу чергу спрямований проти визнання борцями за незалежність України воїнів Української повстанської армії, єдиної організації, яка під час Другої світової війни діяла під синьо-жовтим прапором, заявляє у розмові з Радіо Свобода депутат від партії Свобода Юрій Сиротюк. Відтак документ не має ніякого відношення до євроінтеграції, наголошує він.
Вадима Колесніченка якось так виходить, що він все зводить до протилежного. Він говорить про євроінтеграцію і нав'язує Україні руський мір. Він говорить про захист національних меншин і нав'язує подальшу русифікацію. Він мав би далі піти. Євроінтеграційним проектом є заборона не лише організацій, які співпрацювали з нацистами, але й організації, які співпрацювали з сталіністами. В Європі сталінізм прирівняний до нацизму, і він заборонений.
На думку Юрія Сиротюка, Україна не стане повноправним членом європейської спільноти доти, доки не будуть схвалені закони про люстрацію, заборону комуністичної партії та радянської символіки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер слово перехожим на Хрещатику. ОУН УПА – це поплічники Гітлера чи організації, що боролися за незалежну Україну?
На їх батьківщину прийшли що фашисти, що совєти. Вороги були і ті, і інші. І кожен робив свій вибір. Це була особиста справа кожного. Хто як бачив цю ситуацію?
Вони дійсно боролися за Україну, і там були наші діди. Вони воювали проти Гітлера. Ні за тих, за Україну.
Хто-то попав совершенно случайно, іскренне віря, що він буде захищати Україну, а хто-то проти совєтської влади за гітлерівців. Було ж таке.
Тот період, коли возникли ці організації, вони захищали і Україну, і тебе, тому що большевики зробили дуже багато нелепого для Західної України.
Вона намагалася визволитися від правління більшовиків. Я пам'ятаю, що ОУНу УПА розділося на дві частини. Бандера, він був проти гітлерівців, хмельниківців, вони були з ними, бо ці їм сказали, що да, ми вам дамо незалежність, тому вони були з ними. Вони хапалися за будь-який шанс, де їм давали незалежність. Тому не можна їх звинувачити в тому, що вони були гітлерівцями, що вони за них були. Вони були, перш за все, за незалежність України.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
8 травня у Львові таки стало днем скорботи за жертвами тоталітарних режимів і Другої світової війни, незважаючи на заборону суду. Напередодні Львівський окружний адміністративний суд за поданням міської прокуратури зупинив таке рішення Львівської міськради. Але жодних поминальних заходів, запланованих Всеукраїнським товариством політв'язнів і репресованих, а також Львівською обласною радою, не скасували. Щоправда, прапорів із жалобними стрічками на будинки також не вивішували, як це зазвичай буває у дні скорботи. Зі Львова почуємо репортаж Галини Терещук.
Політичні в'язні радянських таборів репресовані зібралися на жалобний вірш «Україна пам'ятає злочини німецьких нацистів» на львівському пагорбі «Цитадель», де у 1941-44 діяв німецький концтабір «Шталаг-328». Тут у нелюдських умовах утримувалися близько 280 тисяч військовополонених різних національностей. Половина з них загинула у Львові. Львів'янин Петро Франко, колишній малолітній політв'язень радянських концтаборів, пригадує, як німці у червні 1942-го вели полонених червоноармійців і зупинились на перепочинок.
Ну, ми, діти, не звернули увагу, що таке, що були дерева з листям, і раптом дерева стали без листя. А це виявилося те, що хто був сильніший з тих військовополонених, ліз на дерево і руками зщемхував листя, і тим своїм побратимам, які внизу були, скидали то листя, і вони паслися, як коні. Та 1,080,000 тільки з одної Галичини було винищено, вивезено в Сибір людей. І це на сьогоднішній день має говорити, що ми завтра відзначаємо День Побєди.
Учасники віча тримали в руках плакати з написами «День скорботи», роботи, а не День Побєди. Нацизм і комунізм – брати-близнюки. І у такий спосіб продемонстрували своє ставлення до 9 травня. Син головнокомандувача УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич зауважив, що 8 травня потрібно згадувати всіх людей, загиблих у Другій світовій війні.
Бо перемогу чого? Одного тоталітарного режиму над другим.
Учасники жалобного віча відписалися під листом до Європарламенту і німецького уряду з вимогою визнати злодіяння нацистів у Львові злочинами проти людства і передати Львівському центру національного відродження копії документів із німецьких архівів, що стосується концтабору «Шталаг-328». 8 травня у Львові пройшло спокійно, але обмаль львів'ян взяли участь у поминальних заходах. Тим часом у Львівську міськраду надійшло більше 20 заявок від різних політичних і громадських організацій з проханням дозволити провести заходи 9 травня. Мерія звернулася із позовом у Львівський окружний адмінсуд з вимогою заборонити проведення всіх масових акцій 9 травня у Львові, окрім офіційних, щоби унеможливити будь-які провокації. За даними Всеукраїнського об'єднання «Свобода», у місті готуються провокації з використанням потужних піротехнічних засобів. Влада ж запевняє, що все буде спокійно і обіцяє залучити до охорони громадського порядку 1500 правоохоронців. Галина Терещук, радіо «Свобода», Львів.
Український уряд хоче запровадити паспорт соціальних потреб ветерана, довідки, яка за задумом сприятиме забезпеченню потреб ветеранів Великої Вітчизняної війни. Натомість самі ветерани говорять, що закони, які їм гарантують пільги, виконуються далеко не завжди. Про це в рубриці «Радіо Свобода. Точка кипіння», яку підготувала Олена Римовська.
91-річну Ніну Чванило з Білої церкви війна застала у Києві. Тоді її, студентку фізкультурного технікуму, кинули на риття протитанкових окопів. У різний час, у роки війни, жінка працювала спочатку у школах, а потім у шпиталях. Нині Ніна Чванило має статус учасника війни. Її пенсія – 1200 гривень на місяць. Цього року до 9 травня отримала від держави разово 135 гривень. Ніна Васильівна каже, про її досягнення держава згадує лише перед черговим Днем Перемоги, та й то щоразу менше.
Раз в год. Поздравят или не поздравят.
Раз на рік привітають чи ні, і все. В цьому вся моя заслуга. Раніше запрошували на обід, пайки давали, а зараз нічого не дають. Зараз ми нікому не потрібні.
А зараз нічого не дають. Зараз ми не потрібні нікому.
Знижка по квитанції за ЖКП, а також безкоштовний проїзд у громадському транспорті – єдині положення закону про статус ветеранів війни, які в Україні виконуються, каже ударівець Павло Розенко, заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики.
Базова матеріальна виплата – це одноразова виплата до Дня Перемоги. На жаль, в Україні так само її розмір не відповідає базовому, який закріплений в законі. Адже сьогодні в законі розмір цієї виплати мав бути на рівні приблизно 9 тисяч гривень.
Як розповів Радіо Свобода інвалід війни, 91-річний Корній Курч, особисто він цьогоріч отримав близько 2,5 тисяч гривень разової допомоги.
Там повинні давати вони 10 мінімальних пенсій, але Кабінет міністрів не має коштів. Кожний рік вони до 5 мая переводять допомогу.
Народний депутат Павло Розенко каже про точкове виконання закону про статус ветеранів війни. За його словами, це не робить честі керівництву держави, яке готується у 2015 році помпезно відзначити 70 років від Дня Перемоги.
ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439.
Одне з питань, яке так чи інакше виникає у переддень 9 травня – визнання на офіційному рівні ветеранів Української повстанської армії. Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується надати цим особам статус учасників бойових дій і, відповідно, гарантувати їм усі пільги, передбачені цим статусом. Один із авторів законопроекту, народний депутат від «Батьківщини» Андрій Парубій, погоджується, що за нинішнього складу парламентської більшості ухвалення такого закону малоймовірне. Однак, каже, це питання порушуватиметься доти, доки по ньому не досягнуть компромісу.
Фактично, ми не вигадуємо нових пільг, ми просто вважаємо, що в переліку тих категорій, на яких повинні поширюватися пільги, які мають ветеранів своєї війни, щоб вояки УПА були прирівняні власне до цього статусу.
За словами Андрія Парубія, нині пільги для ветеранів УПА мають локальний характер і погоджені лише на рівні органів місцевої влади у низці західних областей. Натомість аналогічні заходи на загальнодержавному рівні поки що видаються фантастикою, особливо на тлі нещодавної заяви Миколи Азарова.
Хто німців, гітлерівців зустрічав із квітами, хлібом, сіллю? Що ми забули про це? Можна говорити про консолідацію лише здорових сил, а консолідуватися з ідейними послідовниками фашизму, як це може бути? На якому ґрунті? Що між нами спільного?
Що між нами общого є?
У переддень 9 травня міністр соціальної політики Наталя Королевська заявила про намір уряду створити паспорт соціальних потреб ветерана. Таким чином, запевнила міністр, кожен ветеран, цитую, відчує індивідуальну турботу і піклування. За даними Мінсоцполітики, нині в Україні близько 100 тисяч осіб мають статус інвалідів Великої Вітчизняної війни. Ще 65 тисяч осіб є учасниками бойових дій.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». Для чого в Україні пропагують георгіївські стрічки?
Георгіївська стрічка – це символ виключності, розумієте, вищості російського імперського начала над всіма іншими народами. Но це дуже небезпечно.
У Польщі придумали, як позбутися назв вулиць родом із тоталітаризму. Україна відстає у захисті материнства і дитинства, мовиться у міжнародному звіті.
Найкраще у світі матір'ю бути у Фінляндії.
І про це за хвильку.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Москва використовує День перемоги для поділу українців на ворогуючі табори та для ствердження міфу про домінуючу роль Росії у перемозі над нацизмом. Так вважає політолог, філософ та історик Сергій Грабовський. На його думку, георгіївська стрічка, яка активно поширюється в Україні проросійськими організаціями, якраз і є символом вищості, цитую, російського імперського начала.
Ви знаєте, от щороку, як тільки наближається 9 травня, ну, знаєте, мені просто стає сумно, в яку безодню ми занурюємося, які безчесні речі говоряться під виглядом вшанування пам'яті ветеранів, тих, хто поліг і так далі, і тому подібне. Перше, що робиться, це стосується України передусім. Українців самим фактом святкування 9 травня, Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні, розділяють на два сорти – вищий і нижчий. Причому нижчий гатунок – це ті, хто зустрів німецькі танки вогнем у складі війська польського 1 вересня 1939 року і воював у складі війська польського. Там було дуже багато українців і багато загинуло з них. Потім українці воювали з нацистами у складі армії Франції у 40-му році, в іноземному легіоні. Ті, хто зміг туди добитися, але це 7 тисяч було, це теж не так мало. Потім українці продовжували війну у складі польських формувань в Африці, Франції, в Італії, в Британії і так далі, коли ще Радянський Союз не вступив у війну з Німеччиною, а був її фактичним союзником. І от оголошують, що ті, хто воював з нацистами з самого початку, то ніхто, взагалі невідомо хто, а ті, хто був у Червоній армії, яка фактично діяла от поході на Польщу в 39-му як союзник Німеччини. Ну, не випадково ж Гітлер говорив про дружбу скріплену кров'ю, розумієте? А тоді не випадково Радянський Союз підписав у вересні 39-го року угоду про дружбу і кордон з Німеччиною. А от ці в Червоній армії, це тільки вони воювали, мовляв.
Ця тема дуже велика для обговорення. Але давайте про все-таки символ новітнього міфу великої перемоги Росії у Великій Вітчизняній війні проти нацизму. Георгіївська стрічка.
Георгіївська стрічка – це символ виключності, розумієте, вищості російського імперського начала над всіма іншими народами. Но це дуже небезпечно. Це на цьому ґрунті зріс після Першої світової війни нацизму Німеччині. Саме на такому ґрунті, здавалось би, благородному пам'яті жертв, ветеранів війни, вшанування їх і так далі. Але це було використано у своїх політичних цілях, відомі персонажами.
Так вважає філософ та історик Сергій Грабовський, який сьогодні був гостем студії «Радіо Свобода». І ще кілька слів про те, як з'явилися георгіївські стрічки. Імператорський військовий орден Святого Георгія – це вища військова нагорода Російської імперії. Орден заснувала імператриця Катерина ІІ 1769 року. Він вішався на жовту-чорну стрічку, яку теж називали георгіївську. У Радянському Союзі гвардійськими стрічками оформляли колодки орденів слави і медалі за перемогу над Німеччиною. Російська Федерація з 2000 року відновила орден Святого Георгія як високу військову нагороду. В Україні спершу поширювали георгіївські стрічки в Криму проросійські організації, а тепер активно і Партія регіонів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Польський сенат працює над проектом закону про усунення з вулиць, майданів та мостів назв і символів тоталітаризму. Як це зробити, якщо не завжди на такі зміни погоджуються органи місцевого самоврядування? І скільки це може коштувати? Кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький поспілкувався з авторами польської ініціативи.
Верхня палата польського парламенту, Сенат, зайнялася питанням тоталітарної символіки на прохання керівництва містечка Ястребів-Здруй. У цьому місті залишилися старі комуністичні назви вулиць, які важко змінити без погодження з адміністрацією кварталів та мешканцями. Тож представники місцевого самоврядування з Ястребів-Здруй попросили сенаторів врегулювати це питання на державному рівні. Сенатор Роберт Мамонтов, один із ініціаторів закону про усунення тоталітарних символів, каже, що в Польщі залишилося приблизно 1200-1400 місць, де збереглися назви і символи доби тоталітаризму. Передусім йдеться про зображення комуністичної символіки та пам'ятники і вулиці, що увічнюють події та діячів епохи комунізму. Як нагадує сенатор, використання символіки нацизму, фашизму і комунізму заборонене польською конституцією і кримінальним кодексом країни. Та оскільки в 90-ті роки комуністичні символи зникли далеко не всюди, сьогодні їх важче усувати. Не всі органи місцевого самоврядування погоджуються на зміну назв вулиць, бо це пов'язане з фінансовими витратами. Згідно з законопроектом, каже Мамонтов, місцева влада буде зобов'язана змінити всі назви, що увічнюють комунізм, упродовж 2 років. Зміну всіх документів, які пов'язані з державною адміністрацією, оплачуватиме держава. Натомість зміну табличок із назвами вулиць фінансуватиме місцева влада, сенатор говорить.
І в цій уставі є повідомлення.
В цьому законі сказано, що не можна вшановувати тоталітарні системи, такі як фашизм, комунізм, нацизм, а також забороняється використовувати такі назви, як Польська робітнича партія, Польська об'єднана робітнича партія, вулиця Гомулки, вулиця Маркса, шестирічного плану і так далі. Тобто ті, які однозначно асоціюються з тією системою.
Так, що ще єднозначно пов'язують з тамтою системою.
У свою чергу Адам Сівек з Польської ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва наголошує на тому, що символи тоталітаризму – це не тільки назви вулиць. Головним символом, який поляки прирівнюють до фашистської свастики, є радянський серп і молот. За словами Сівка, у Польщі збереглося приблизно 400 меморіальних таблиць і пам'ятників з символікою комуністичного тоталітаризму. Сівек розповідає, що в Польщі поступово усувають зображення серпа і молота з кладовищ, де поховані радянські солдати. Проте, каже він, усування комуністичної символіки ускладнює польсько-російський договір з 1996 року про охорону місць пам'яті жертв війни. Сівек пояснює.
Для мене було б ідеально, якби вона дотичила місць.
На мою думку, було б ідеально, якби договір стосувався тільки місць поховання жертв війни, які ми повинні оточити державною охороною. Натомість у широкій інтерпретації цього договору, яка на руку російській стороні, ця охорона надається також символічним пам'ятникам, що стоять у містах. Це всі ті пам'ятники вдячності, перемоги, братерства, які наповнені пропагандистським тоталітарним змістом. У зв'язку з тим, що це міжнародний договір, у нас зв'язані руки, причому навіть тоді, коли самоврядування хоче усунути пам'ятник серпом і молотом. Бо раптом виявляється, що мусимо це консультувати і узгоджувати з російською стороною, бо нас до цього зобов'язує підписаний договір, який не дуже докладно регулює ці питання.
Ініціатори польського закону про усунення тоталітарних символів очікують, що помітні зміни у Польщі відбудуться в 2016 році. Тоді в країні скасують обов'язок прописки за місцем проживання. Відповідно, зникне необхідність вказувати адресу у внутрішньому паспорті. А це полегшить владі процедуру зміни назв вулиць. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Чи може польсько-німецьке історичне примирення, що відбулося після Другої світової війни, стати взірцем для процесу примирення поляків та українців? Це тема нашої наступної передачі «Європа на зв'язку», яка вийде о 21:33. Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Відразу після так званого Дня Перемоги на календарі День Матері. І тут є нові дані, як у світі на ділі ставляться до материнства та дитинства. Україна значно відстає від більшості країн-сусідів. Такі висновки нового звіту, базованої у Лондоні міжнародної доброчинної організації Save the Children – «Рятуйте дітей». У рейтингу 176 держав Україна опинилася на 74-му місці. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, Україна має непогані показники догляду за новонародженими, але відстає від багатьох країн Європи, коли йдеться про рівень смертності породіль і дітей у перші 5 років життя.
Найкраще у світі матір'ю бути у Фінляндії. Саме ця скандинавська країна разом з іншими північноєвропейськими державами опинилася на перших місцях у рейтингу організації Save the Children. У найблагополучніших країнах Європи, таких як Швеція, Норвегія, Ісландія, Голландія, рівень смертності немовлят і матерів найнижчий. Дітям гарантований догляд та освіта, а жінки суттєво представлені в органах влади. Коли йдеться про окремо взяті показники виживання немовлят, то дані з України непогані, але, наприклад, вірогідність смертності українських породіль приблизно удвічі вища, ніж у Великій Британії. За збірним показником, Україну, яка на 74-му місці у цьому рейтингу, далеко випереджають навіть пострадянські сусіди, окрім Молдови, яка на 84-му місці, Білорусь на 26-му, Росія на 59-му, а найкращою з пострадянських країн виявилася Естонія, яка на 21-му місці у світовому рейтингу. Найбільшу стурбованість організації Save the Children викликають країни Африки і такі держави, як Індія. Керівник організації Джастін Форсайт каже, що за останні десятиліття світ досягнув поступу, але й досі щороку у світі вмирає 3 мільйони немовлят.
За останні десятиліття ми досягли значного поступу в зменшенні дитячої смертності, у розширенні доступу дітей до шкільної освіти, щоб вони могли втілювати свій потенціал у житті. Зараз нашим головним завданням є пришвидшення тих змін, щоб домогтися, щоб у наші часи діти більше не вмирали від проблем, яких можна запобігати.
каже Джастін Форсайт. Найгіршою країною для материнства і дитинства організація називає Африканську державу Демократичну Республіку Конго, де від пов'язаних з вагітністю і дітонародженням причин вмирає одна жінка з 30. Але інший висновок організації обнадіює, бо стверджує, що досвід показує можливість запобігання трагедіям дуже простими засобами. Наприклад, у країнах Східної Європи та в пострадянських державах з 1990 до 2011 року смертність новонароджених знизилася на 59%. Україна тут поміж гарних сусідів і має з кого брати приклад. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви щойно слухали програму «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.